Charles Gallaudet Trumbull, 1872-1941. Nu-ți conduce singur barca. Trumbull s-a născut la Hartford, Connecticut, unde și-a petrecut primii ani din viață. A absolvit școala Hamilton din Philadelphia, obținând o licență la Universitatea Yale în 1893. În 1928, i s-a acordat titlul de doctor în litere de la Colegiul Wheaton, statul Illinois. El a lucrat pentru publicația Sunday School Times din 1893 și a devenit editor în 1903. A fost vicepreședinte, secretar și director al companiei Sunday School Times vreme de mai mulți ani. Trumbull a devenit redactor angajat al ziarului The Toronto Globe și scria săptămânal articole pentru Philadelphia Evening Public Ledger. Alte publicații pentru care a scris au fost pentru Morning Sun, Bradenton, Florida, un ziar din Sioux Falls, Dakota de Sud, The Daily Argus Ledger, Long Beach, California, The Herald, Augusta, Georgia, The Chronicle și The Times din Johnson, Tennessee. El a fost companion al Legiunii Loiale a Ordinului Militar clasa 1 și membru a Institutului Victoria din Anglia. Trumbull a colaborat cu Fondul de Explorare Palestinian din Anglia și cu Institutul Arheologic din America. Convingerile lui erau cele ale unui presbiterian. A slujit timp de mai mulți ani ca trezorier al misiunii belgiene a Evangheliei și ca director al agenției misiunii de pionerat aparținând coloniei Keswick a Îndurării. El a jucat un rol cheie în întemeierea mărturiei vii victorioase, aparținând mișcării Keswick americane din New Jersey. Trumbull a fost vicepreședintele al Asociației Mondiale a Fundamentelor Creștine și asociat al Societății Americane de Tractate. Cea mai mare parte a vieții a locuit în zona Philadelphiei. Data aproximativă 1902. Întrebare. Dr. Trumbull, de ce afirmați că experiența dumneavoastră spirituală se aseamănă cu vindecarea de către Iisus a omului bolnav de 38 de ani? Charles G. Trumbull. Timp de 38 de ani am avut o infirmitate spirituală cauzată de robia mea față de păcat. tânjam mereu să fiu sănătos. Într-o zi Domnul mi-a zis și mie: scoală-te și umblă. Aveam 13 ani când l-am mărturisit prima dată în mod public pe Iisus Hristos ca mântuitor al meu, dar timp de 25 de ani n-am știut că Hristos oferea viață și putere pentru biruința asupra păcatului. Dar nu erați de mulți ani un lucrător creștin activ, devotat și plin de succes? Cu siguranță că eram, dar existau mari fluctuații în viața mea spirituală, urcușuri și coborâșuri alternante, eșecuri în fața unor păcate obsedante, lipsa unei izbăviri constante. Îmi lipsea puterea spirituală dinamică și convingătoare în lucrare. Făceam numai din obișnuință, chiar și evangelizarea personală, cea mai grea din toate, vorbindu-le oamenilor despre predarea vieților în mâinile Mântuitorului. Dar nu vedeam rezultatele. Eram uneori disperat din cauza absenței roadelor spirituale în slujirea mea creștină. Care este marea greșeală la care vă referiți și care ține pe creștinii lipsiți de putere? Ei sunt paralizați, așa cum eram și eu, crezând că trebuie să facă ceea ce doar Dumnezeu poate face. Iisus, știți, face două oferte fiecărui om. El se oferă să ne elibereze de pedeapsa păcatului nostru și să ne elibereze de puterea păcatului nostru. Ambele oferte sunt făcute în exact aceiași termeni. Noi le putem accepta numai dacă îl lăsăm pe El să facă totul. Toți creștinii au acceptat prima ofertă, dar mulți creștini nu au acceptat-o pe cea de-a doua. Ei cred că trebuie să participe activ la înfrângerea puterii păcatului lor, că eforturile lor, voința lor, hotărârea lor, întărită și ajutată de puterea lui Hristos, este calea spre victorie. Câtă vreme au această credință greșită, ei sunt sortiți înfrângerii. Nu trebuie să ne conducem singur barca pentru a intra în ineditul vieții. Experiența creștină este în întregime un produs al Creatorului experienței creștine, Duhul Sfânt. Noi trebuie să lăsăm pe Duhul Sfânt să facă totul. Cum ajungi în această viață de biruință? Cu două condiții foarte simple: predare și credință. A renunța și a-i permite lui Dumnezeu. Trebuie să ne predăm Lui pentru eternitate, să predăm tot ce avem și suntem pentru a fi stăpâniți și folosiți de El și a fi complet la dispoziția Lui. Fiecare obicei din viața noastră, fiecare ambiție, fiecare speranță, fiecare persoană iubită de noi, fiecare posesiune, întreaga noastră ființă. Hristos trebuie făcut viața noastră. Oare nu există oameni total predați, dar care nu experimentează totuși această viață de biruință? Ba da, pentru că predarea este doar primul pas, dar nu este totul. Viața predată nu este neapărat o viață de biruință. Nu există biruință fără predare, însă poate exista predare fără biruință. Este posibil să fi renunțat la controlul vieții noastre, dar dacă nu i-am permis încă lui Dumnezeu să facă ceea ce vrea El, vom fi cu siguranță înfrânți. Probabil că nu ne dăm seama că biruința este total și exclusiv lucrarea lui Dumnezeu. Trebuie să continuăm să ne rugăm și după predare pentru biruință? Nu, aceasta poate chiar amâna și împiedica biruința. Iisus așteaptă ca noi să Îl lăudăm pentru ea ca pentru ceva deja realizat. După cum spunea cineva, noi nu trebuie să-i cerem să facă harul Lui suficient pentru noi. El ne spune că harul este deja suficient. partea noastră este pur și simplu să-L luăm pe cuvânt și să-I spunem: Mulțumesc, Doamne! Apoi, trebuie să-I permitem să-și facă lucrarea și să știm că Iisus împlinește acum toate nevoile noastre. Acesta este un alt gen de biruință, diferit de încercarea zadarnică de a fi asemeni lui Hristos sau să-I cere ajutorul lui Hristos. Cum ați ajuns la experiența puterii lui Hristos? Am fost confruntat cu conceptul de Hristos întreaga viață prin viața și predicarea altor oameni. Știam că eu nu aveam experiența lui Hristos așa cum ei o aveau. Am ajuns la criză cu ocazia unei conferințe misionare de tineret care a avut loc la 1 august. Am slujit acolo timp de o săptămână, simțindu-mă nefericit, definitiv inadecvat și incompetent. Treceam printr-o perioadă de faliment repetat și înfrângere. Unul dintre primii vorbitori era un episcop misionar care ne-a spus că dorința și scopul lui Hristos este ca fiecare urmaș al lui să fie un izvor de apă vie care li se îmbie altora tot timpul, nu doar ocazional, ci continuu și irezistibil. Știam că experiența mea creștină nu este așa. În dimineața următoare, duminică, singur în camera mea, m-am rugat lui Dumnezeu îndelung pentru aceste lucruri și i-am cerut să-mi arate calea de ieșire din nefericirea și înfrângerea mea. El mi-a dat ce am cerut. Mi-a oferit o nouă perspectivă asupra lui Hristos, o concepție complet nouă despre El și o nouă conștiință a prezenței Lui. Care este diferența dintre părerea dumneavoastră de acum despre Hristos și cea de odinioară? Este greu de exprimat în cuvinte și totuși, felul în care gândesc acum este atât de nou, de real, de minunat și generator de minuni în viața mea și în viețile altora. Am realizat că Hristos în tine și tu în Hristos, Hristos viața noastră și rămânerea în Hristos, sunt adevăruri binecuvântate, valabile, literale și nu niște simple figuri de stil. Știusem întotdeauna că Hristos este mântuitorul meu, dar îl priveam ca pe un mântuitor exterior, unul care pentru mine a făcut o lucrare salvatoare din afară, ca să zic așa. Eu am crezut că El este dispus să se apropie de mine și să stea lângă mine, ajutându-mă în tot ce aveam nevoie. Dar am aflat ceva mai bun. În sfârșit mi-am dat seama că Iisus Hristos este în mod efectiv și literal înăuntru meu. Și chiar mai mult, că El constituia tocmai viața mea, primindu-mă pe mine, trup, minte și duh, în unirea cu El. Însă eu am și acum propria mea identitate, voință liberă și responsabilitate morală deplină. Nu este lucru acesta mai bun decât a-L avea doar ca ajutor? Aceasta înseamnă că nu mai e nevoie să-I cer ajutor ca și când El ar fi o persoană, iar eu alta. Mai degrabă, El își face pur și simplu lucrarea, voia în mine, cu mine și prin mine. Trupul meu este a Lui, mintea mea este a Lui, voința mea este a Lui, Duhul meu este a Lui și doar ale Lui, literalmente o parte a Lui. V-a schimbat acest concept viața? El a adus o schimbare fundamentală, revoluționară în gândirea și viața mea, înăuntru și în afară. Cele trei mari lipsuri sau nevoi despre care am vorbit au fost în mod miraculos împlinite. El a transformat lucrarea mea în așa fel încât am înțeles că Iisus Hristos nu vrea ca eu să fac ceva pentru El. El vrea ca eu să-I permit Lui să lucreze prin mine, folosindu-mă. Desigur că Iisus creează o putere spirituală în mine, dar Iisus însuși este mai de preț decât puterea. Eu pot să-L am pe Hristos însuși, trebuie însă să ne ferim la biruințele contrafăcute. Acea biruință asupra puterii păcatului în viața mea, pe care o pot realiza numai lucrând pentru ea, este contrafăcută. Biruința pe care trebuie să o obții prin efort propriu este contrafăcută. Nu este biruința autentică pe care ți-o oferă Dumnezeu. Câștigăm noi biruința asupra păcatului din viețile noastre în mod treptat? Nu. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne învață așa ceva. Biruința câștigată printr-o eliminare gradată a păcatului, prin metoda scoaterii unui păcat unul după altul din viața noastră, asemeni smulsului buruienilor din grădină, este o biruință contrafăcută. Nu, Domnul Iisus nu se oferă să ne dea o biruință gradată. Nu este vorba de creștere. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruință prin Domnul nostru Iisus Hristos. 1 Corinteni 15:5-7. Dar vă rog să nu înțelegeți greșit că în viața de biruință nu există creștere. Acest lucru ar fi fals în raport cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi începem să creștem normal, să creștem așa cum vrea Dumnezeu, doar după ce am intrat în viața de biruință. Nu, biruința nu înseamnă o luptă împotriva dorințelor tale rele sau a-ți anula sentimentele rele. Aceasta ar însemna o zbatere continuă. În cadrul biruinței reale, El face totul. Noi nu îndrăznim să ajutăm. Când Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, lucrează în viața noastră pentru a ne da această biruință, ea este de fiecare dată un miracol. Dacă nu este un miracol, nu este biruință. Biserica creștină de astăzi explică biruința în sensul pe care dumneavoastră îl dați acestui cuvânt? Din păcate, adesea îi plasăm pe noi convertiți pe o pistă greșită. Noi sfătuim îndată ce sunt născuți din nou să activeze pentru Dumnezeu. Faptele își au desigur locul lor în viața creștinului, dar ele urmează harului lui Dumnezeu, nu îl preced și nu sunt nici cum condiții ale harului lui Dumnezeu. Ei au mers pe o pistă greșită timp de 25 de ani. Harul nu este un efort reunit. Harul nu este o cooperare. Harul este exclusiv. Har înseamnă că Dumnezeu face totul. Același lucru este adevărat cu privire la lucrarea lui Dumnezeu în biserică și în lume. Este lucrarea lui Dumnezeu și nu lucrarea noastră pentru Dumnezeu. Nu pot repeta lucrul acesta îndeajuns. El insistă să-și facă lucrarea prin noi. Acesta este cel mai important concept care poate să transforme mărturia și lucrarea noastră. Ați afirmat că în fața creștinilor care au intrat în această viață de biruință stau anumite pericole serioase. Nu ar trebui să fie mai ușor? Fără îndoială că niciun mod de viață din lume nu este atât de periculos ca viața de biruință. Vă surprinde lucrul acesta? Dar nici nu există un gen de viață mai sigur. Acolo unde atacurile vrăjmașului sunt cele mai sălbatice, harul căpeteniei mântuirii noastre este cel mai eficient demonstrat. Unele pericole sunt atât de subtile, atât de neașteptate, încât pot să nu fie identificate dacă nu le confruntăm deschis dinainte ca posibilități extrem de reale. Nu, nu ca posibilități, ci ca certitudini. Ne trebuie o conștiință sensibilizată în mod supranatural în fața acestor pericole pentru a fi protejați. Vreți să ne enumerați câteva dintre aceste pericole ca să putem fi preveniți? Voi menționa câteva dintre ele pe scurt. Sunt sigur că îl puteți întreba pe Domnul ce să faceți cu privire la ele. Această viață de biruință nu este una fără ispite. De fapt, ea este viața cea mai plină de ispite pe care o poate trăi cineva. Nimeni nu cunoaște semnificația deplină a ispitei până nu a îndrăznit să se încreadă în Hristos pentru biruință deplină. Atunci vin ispite ca nici când înainte, disperate, diabolice, infernale, subtile, rafinate, grosolane, spirituale, carnale, întreaga varietate a tuturor înșelăciunilor și descurajărilor pe care lumea, carnea și diavolul ți le poate aduce. Dar Dumnezeu le vede pe toate și El stă de veche în viețile noastre împotriva lor. Cuvântul lui Dumnezeu ni le arată pe toate, iar sabia Duhului, Efeseni 6:17, este arma noastră sigură. Să presupunem că ajungem să cădem în fața unora dintre aceste ispite sau pericole. Dacă ni se întâmplă să cădem sau să păcătuim, din cauza că nu ne încredem pe deplin în Dumnezeu pentru biruință și aceasta nu este o viață de perfecțiune fără de păcat, pericolul este să credem că n-am avut niciodată binecuvântarea sau că ne va fi necesar un anumit timp ca să ne întoarcem din nou la binecuvântare. Dar Domnul nostru vrea ca noi să credem în El pentru a fi instantaneu curățați și restaurați. Nu suntem noi oare cu atât mai puternici sau mai siguri în fața păcatului cu cât am trăit mai mult în biruință? Categoric nu, dar, pe de altă parte, nici nu suntem mai slabi din cauza că am păcătuit sau am întrerupt șirul biruințelor. Palmaresul nostru în viața de biruință nu adaugă nimic la siguranța biruinței noastre, deoarece nu adaugă nimic la Hristos. Doar El este siguranța noastră cu privire la biruință. În noi înșine, noi suntem la fel de slabi și neajutorați, la fel de păcătoși, la fel de neputincioși după 10 ani de biruință neîntreruptă, cum eram și în primul moment al nașterii noastre din nou. Războinicul veteran în această viață mai profundă este și el pasibil de necredință și de înfrângerea dezastroasă. Și el are nevoie să-și îndrepte clipă de clipă privirea spre Isus ca singurul său mântuitor, la fel ca și creștinul care tocmai a intrat în această viață. Nu trebuie să devenim exagerat de încrezători datorită experienței de biruință continuă sau să ne lăsăm slăbiți de frică din cauza eșecului. Noi vom avea întotdeauna natura noastră păcătoasă, care poate păcătui și va păcătui în orice moment în care nu reușim să ne încredem în Hristos în ceea ce privește biruința Lui în noi. Dar când ne încredem în El, biruința Lui în noi este absolută. Oare odată cu trecerea timpului nu devenim noi mai sensibili la călăuzirea Duhului Sfânt în această viață mai profundă? Așa este, însă trebuie să fim atenți la ispita de a urma anumite impulsuri excesive sau călăuziri în vederea realizării unor lucruri concrete. Ele pot fi de la Dumnezeu, dar ele pot fi și de la Satan sau de la noi. Putem să ne rătăcim urmându-le. Trebuie să-i cerem lui Dumnezeu darul discernământului pentru a le verifica. Există și alte extreme la care ar trebui să fim atenți? Trebuie să menținem un echilibru între ascetism și extravaganță. Trebuie să avem grijă de înfățișarea noastră, de igiena noastră, de îmbrăcămintea noastră, pentru a fi găsiți atrăgători de seminii noștri. Este o datorie reală să fim creștini atrăgători prin îmbrăcăminte și înfățișare, în așa fel încât ceilalți să se simtă atrași de noi, ca să-i putem câștiga pentru Domnul nostru. Trebuie să facem toate lucrurile spre gloria lui Dumnezeu. 1 Corinteni 10:31. Aici sunt incluse și plăcerile noastre. Noi nu trebuie să credem minciuna lui Satan, că tot ce este plăcut sau atractiv este păcătos. Trebuie să ne bucurăm de mesele noastre, de pildă, nu să le reducem la acel minim care asigură subzistența noastră fizică. Același lucru este valabil și în ce privește alte detalii ale vieții. Este posibil, de asemenea, să avem ideea greșită că atunci când avem de făcut o alegere între ceva dificil și ceva ușor, voia lui Dumnezeu este întotdeauna lucru dificil. Voia lui poate fi tocmai contrariu. Nu există neapărat o virtute în dificultate și nici păcat în lipsa ei. Singura problemă care se ridică aici este care e voia lui Dumnezeu pentru noi în fiecare situație. Nu trebuie să abandonăm nișcând judecata noastră sănătoasă pe care ne-a dat-o Dumnezeu în viața biruitoare. Viața biruitoare trebuie să fie palpitantă, o viață supranaturală, un miracol viu, o aventură emoționantă ce demonstrează puterea lui Dumnezeu. Tocmai aici se află un alt pericol. Să aștepți în mod greșit dovezi emoționante, neașteptate, supranaturale ale prezenței puterii lui Dumnezeu. Și dacă aceste fenomene nu apar, suntem tentați să credem că ceva nu este în regulă. Dumnezeu vrea ca noi să ne încredem nu în experiențe supranaturale, ci în El însuși. El va decide când va apărea neobișnuit în viața noastră sau dacă viața noastră va fi banală și monotonă, ținând seama de lucrurile care pot fi văzute și simțite. Ceea ce putem spune cu siguranță este că scopul lui Dumnezeu pentru supranatural, în ce privește îngrijorările și experiența, este mai degrabă neobișnuitul decât obișnuitul pentru copiii lui care se încred pe deplin în el. Nu-l pune la probă pe Dumnezeu și nu-ți verifica victoria prin intermediul circumstanțelor sau a manifestărilor. Încrede-te doar în Isus. Îi auzim pe unii creștini, umpluți cu Duhul Sfânt, afirmând: Dumnezeu mi-a spus aceasta, sau Dumnezeu m-a călăuzit să fac acest lucru. Este greu să pui la îndoială asemenea afirmații. Acesta este un alt pericol, să-ți atribui în mod inconștient o cunoaștere infailibilă a voiei lui Dumnezeu. Dacă nu suntem precauți, alunecăm în mod necugetat spre astfel de exprimări obișnuite referitoare la călăuzirea lui Dumnezeu. Unii creștini sinceri și predați aproape că nu vorbesc niciodată despre vreo acțiune sau decizie fără să înceapă prin a spune că Dumnezeu le-a spus să facă cu tare sau cu tare lucru. Foarte adesea, circumstanțele ulterioare arată clar că Dumnezeu nu le-a spus să facă lucrul respectiv. Ei au înțeles greșit călăuzirea Lui. Așa ceva este posibil oricând pentru orice credincios, chiar și pentru unul total predat. Cum ar trebui să vorbim despre ceea ce credem că este călăuzirea lui Dumnezeu pentru noi? În loc să spunem: Dumnezeu mi-a spus să fac aceasta, haide să spunem: cred că Dumnezeu ar vrea să fac acest lucru. Haideți să recunoaștem că putem să greșim. Chiar dacă suntem foarte siguri în inimile și mințile noastre de călăuzirea lui Dumnezeu, să evităm să ne arogăm o cunoaștere infailibilă, absolută, în conversația noastră cu alții. Ce alte sfaturi practice de genul acesta puteți să ne mai dați? Binecuvântările pe care ni le dă Dumnezeu în Duhul în această viață sunt atât de minunate încât suntem în primejdea să ne gândim mai mult la binecuvântări decât la Cel care binecuvântează. Dumnezeu nu vrea ca noi să ne închinăm roadei sau darurilor Duhului, ci Duhului. Lui Spurgeon îi este atribuită o afirmație folositoare pentru noi toți: am privit la Isus
și porumbelul păcii a venit în inima mea. Am privit la porumbelul păcii și el a dispărut. De ce anumiți creștini, umpluți de Duhul, au aerul că fac parte dintr-o elită, aer care îi ofensează pe alți creștini ce nu au avut încă o experiență mai profundă cu Dumnezeu? Iată un aspect foarte important. Trebuie să avem grijă să nu cădem în păcatul mândriei și în cel de a avea față de confrații noștri creștini, care nu sunt la curent cu secretul, o atitudine de condescendență ca unii care se cred mai sfinți decât restul. Singurul lucru bun la creștinul biruitor este Hristos. Noi nu merităm niciun fel de laudă pentru că îl avem pe Hristos. Gloria, onoarea și biruința sunt toate ale Lui. Biruința adevărată ar trebui să ne păstreze umili și ne va păstra așa. Toate acestea ne pun în pericolul de a deveni ineducabili. Cum se manifestă acest lucru? Devenim exuberanți din cauza că Duhul Sfânt ne-a dat o nouă lumină cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu, cunoașterea unor lucruri despre care nu am știut nimic înainte, o nouă înțelepciune, sigură și venită direct de la Dumnezeu. Beneficiem de un potop de lumină în privința îndatoririlor creștine. Suntem în stare să-i sfătuim pe alții ca niciodată înainte. Toate aceste lucruri nu sunt imaginare. Ele sunt autentice și vitale. Și lăudăm pe Dumnezeu pentru aceasta cu o recunoștință de negrăit. Să presupunem că un astfel de creștin, plin de Duhul, ajunge să fie criticat de un confrate creștin care poate că nu-L cunoaște pe Hristos ca fiind biruința Lui. Este posibil ca acest creștin biruitor să se întrebe în legătură cu celălalt: cine este el să-mi vorbească despre acest subiect? El nu cunoaște secretul biruinței. Lui nu i s-a descoperit Biblia prin Duhul Sfânt așa cum i s-a descoperit mie. El nu are o lumină pe care eu o am. Și astfel devenim ineducabili. Poate că criticile primite sunt de fapt sănătoase și adevărate și poate că Dumnezeu le-a trimis spre călăuzirea și corectarea Lui. Un creștin biruitor poate învăța cu siguranță până și din criticile oamenilor nemântuiți, neregenerați. Adesea el ar trebui să o facă. Viața de biruință nu este deloc o garanție a omniscienței, a infailibilității în cunoaștere. De ce unii creștini umpluți de Duhul deviază din punct de vedere spiritual? Trebuie să fim atenți să nu ajungem să citim mai puțin cuvântul scris al lui Dumnezeu, pe motiv că l-avem pe Duhul Sfânt în noi. În repetate rânduri, în istorie, unii cu așa numite experiențe legate de o viață mai înaltă, fie că este vorba de creștini individuali, fie de grupuri de creștini, au ajuns la strâmtorare și s-au dat peste cap. Motivul? Ei au presupus că, deoarece Hristos și Duhul Sfânt locuiesc înăuntru lor, ei pot acorda mai puțin atenție Bibliei. Noua noastră experiență cu Hristos ar trebui să aibă ca rezultat mai mult timp petrecut cu cuvântul Său și în rugăciune, nu mai puțin. Pare atât de nepotrivit că uneori creștinii umpluți de Duhul cad în cele mai grave păcate. Nu trebuie să tratăm niciodată păcatul cu ușurință doar pentru că putem recurge la iertarea instantanee mărturisindu-i totul Domnului. Ne pasc mari pericole când începem să tolerăm greșeli și falimente, considerându-le mai degrabă firești decât nefirești, obișnuite decât neobișnuite, și astfel ele devin ceva comun. Greu de explicat, dar când viața de putere și biruință spirituală este fie și numai puțin fisurată de necredință, noi suntem foarte vulnerabili la imoralitate și degradare grosolană. cei care s-au înălțat cel mai sus cu Domnul pot ajunge cel mai jos. Haideți să recunoaștem acest pericol, să mărturisim această posibilitate a naturii noastre completamente păcătoasă, să ne supunem apoi din nou stăpânirii Domnului nostru Sfânt și să ne încredem iarăși în El, privind capacitatea Lui de a ne proteja de această îngrozitoare tăgăduire a numelui Lui și trădarea poziției noastre de administratori. Dacă există posibilitatea să alunecăm câtuși de puțin, haideți să întrerupem pe loc această activitate în care suntem angajați, să ne facem timp să-i mărturisim Lui totul, să cerem iertarea Lui și curățirea Lui de plină și să ne încredem în El imediat în ce privește restaurarea și biruința Lui completă. Satan ar vrea ca noi să amânăm acest lucru. Acesta este un pericol fatal. Ce precauții își poate lua creștinul împotriva pericolului unei relații imorale? Ține de o gândire sănătoasă și o judecată spirituală corectă să se stabilească relații spirituale profunde mai degrabă între bărbați și bărbați și între femei și femei decât între două persoane de sex opus. Afară de cazul când Dumnezeu le aduce pe cele două la oaltă prin căsătorie. Nu ar trebui să existe artificialitate sau lipsă de naturalețe atunci când bărbați și femei, mai în vârstă sau mai tineri, vorbesc sau se roagă în legătură cu Domnul lor și posesiunile lor în Hristos. Dar Satan, în calitate de înger de lumină, poate să aducă două persoane într-o intimitate și o interdependență spirituală ce nu este de la Dumnezeu și care le poate provoca nefericire nu numai în această viață, un adevărat dezastru. Pentru că Duhul Sfânt este Cel care ne dă o viață biruitoare, trebuie să trăim niște vieți sfinte. Cred că și lucrul acesta poate fi dus prea departe. Cu siguranță că da, un pericol final îl reprezintă primejdea de a nu fi suficienți de umani. Datorită profunzimii și intensității vieții noastre spirituale, noi putem uita că avem și responsabilități vremelnice pe lângă cele eterne. Haideți să nu ajungem să fim criticați că suntem preocupați doar de sufletele oamenilor, fără a ține cont absolut deloc de trupurile lor. Haideți să fim umani! Ar trebui să urmărim în mod deliberat anumite activități seculare, umane, tocmai pentru a avea puncte de legătură cu cei mulți din jurul nostru, care nu știu nimic de lucrurile spirituale atât de prețioase pentru noi. Ar trebui să avem un hobby, preferințe muzicale, activități recreative, să practicăm sau să urmărim unele sporturi și să facem multe alte lucruri sănătoase care ne vor feri de pericolul îngustimii în viața biruitoare. Sunt o mulțime de lucruri în lumea aceasta care nu sunt de la diavolul. Dumnezeu vrea ca noi să rămânem apropiați de seminii noștri într-un mod sănătos și fericit. Să fim, de asemenea, atenți la conveniențele sociale uzale și plini de considerație față de alții. Mai ales, haideți să menținem echilibru în relațiile cu partenerii noștri de viață și cu copiii noștri, în relațiile noastre de familie și de rudenie. Nu trebuie să neglijăm pe cei din jur în timp ce suntem preocupați de nevoile spirituale ale lumii. Viața biruitoare este de fapt singura viață bine echilibrată de pe pământ. Nu Dumnezeu este Cel care așează toate aceste pericole în calea creștinilor umpluți de Duhul, nu-i așa? Vrăjmașul, Satan este Cel care încearcă pe o mie și una de căi să găsească o fisură în armura noastră. Dar iată un pericol suplimentar care trebuie evitat. Nu trebuie să ne gândim mai mult la Satan decât la Hristos. Trebuie să recunoaștem realitatea teribilă a lui Satan. Trebuie să studiem cuvântul lui Dumnezeu ca să învățăm cine este vrăjmașul nostru. Dar apoi trebuie să ne îndepărtăm privirea de la Satan și să ne o ațintim asupra lui Isus. Viața și biruința noastră constă tocmai în a privi la Isus.